Rovo Uno Uno Now. Carregai auscultantoi!
Ege carregai!
Bonvenon al Radio Verda!
Saluton, mi nomigas Arono.
Mi estas Carlina.
Kai vi nin audas de Vancouvero, Canado.
Hodiaŭ vi audas la jenajn programojn.
Desegno video, podcasto por vi.
Lanĉiĝis reteo en Esperanto pri helikoj.
La unua de nova serio de citaĵoj kiu nomiĝas Grandaj pensoj paŝe al la fina venko.
Pri utileco de Esperanto.
Policanoj ĵetis kvadriplegiulon el lia ruseĝo.
Plej maljuna en la mondo?
Kaj fine la brila aŭdspektaklo de Duncan Charters, mia eksterlanda vojaĝo. Amuzan kaj mirindan desegnofilmeton kreis Simono por akompani la malseriozan enkondukan muzikon de Tomaso de Rovo 07-ok. Spektu ĝin per la ligilo ĉe radioverda.com.
Ni havas la plezuron anonci ke lanĉiĝis reteo en Esperanto pri helikoj. Estas iomete freneza hobio, sed ankaŭ havas seriozan aspekton. En Eŭropo estas multe da helikoj kiuj troviĝas en danĝero de malapero. Do Carlo, la reteestro, kontrolas la lokan regionon por raporti pri havebleco de specioj kaj kompilas la informojn. Ĉu vi ne sciis, ke helikoj povas esti agrablaj dombestoj? Eĉ estas retaj forumoj ĉi-temaj. Bonvolu viziti la retejon, kies ligilon vi trovos ĉe radioverda.com. Ĝi fakte estas skribata kaj ofte ŝanĝiĝas. Carlo ofertis tradukon al la prihelika reteo applesnail.net en Esperanton. Temas pri pli profesia afero, sed bedaŭrinde la traduko ankoraŭ ne aperis. Kiam ĝi aperos, Carlo sciigos nin per sia reteo.
Grandaj pensoj, paŝe al la fina venko. Kun Detlef.
Nova scienza vero ne triumfas, char gi convincas giain contrauloin. Gi triumfas, char la contrauloi fin fine formortas, cae nova generatio crescicas, ciu jam conacicis con tiu vero. Max Planck, 1858, gis 1947.
Esperanto ja prezentas sufiĉajn utilojn al tiuj, kiuj spirite tendencas al homaj kontaktoj inter diverskulturaj partoj de la mondo. Sed tiaj homoj, kiuj havas tiujn bezonojn, estas ege malmultaj en la mondo. Ke esperantistoj estas dum la 120 jaroj ĉiam nur kelkdek miloj, malgraŭ amaso da bonaj aferoj, kiujn Esperanto donis al ili, kiel prave skribis Piron, pruvas nur la fakton ke homoj kiuj el sia interno bezonas la kontaktojn kun alikulturaj homoj, estas vera raraĵo. Granda plimulto miras pri tio, kial ni ŝatas kaj bezonas kontakti iujn ĉinojn kaj japanojn, eŭskojn kaj estonojn. Kial ni volas scii ion pri ili? Grandega plimulto de la homoj komprenas la mondon nur kiel lokon en kiu eblas trovi por si mem plej eble simplan manieron kontentigi siajn personajn bezonojn, kiuj ne rilatas al kompreno de la kompleksa mondo. Tial niaj argumentoj pri tio kion donas Esperanto, en la senco de la pirona la angla ebligas komercadon, Esperanto la homajn rilatojn, mirigas tiujn simplajn homojn. Kion mi faru per homai rilatoi? Ĉu vi povas ebligi al mi ion per labori? Ne, tion mi ne bezonas. Ni esperantistoj devas kompreni, ke la Esperanto-ideologio de Zamenhof kreis socion de homoj, kiuj spirite serĉas respondojn al kompleksaj demandoj de la homara estado. Nur tiaj komprenas la utilojn, kiujn tiu ĉi movado donis al ili. Nia Esperanto-popolo havas enorman forton spiritan, kaj la nuna teknologia evoluo ebligas tion montri. Nia apartencento alla Esperanto-movado causis productoin, qui ne capablas producti grandegae popoloi miloin da foioi pli fortai economie ol ni. Popoloi cun decoi da universitatoi cae cent miloi da professoroi ne atingis tiel mult nombran Wikipedion kiel ni. Ne havas multain elektronicain servoin, qui ni havas. Esperanto ne estas utila al 95% de la homoi. Tiui 95%, kies ununura celo estas trovi manieron laueble multe per labori. Sed gi estas utila al tiui malmultai, kiui sercia spiritain valoroin, kai memricigion el contactoi cun alikulturuloi, kiui strebas al comuna visio. Kiam Esperanto farigios oficiala lingvo, ciu de EU, au de iu alia internazia comunajo de statoi, gi farigios same kiel nun la angla. Comerza lingvo. Mi esperas pri tio, ĉar ja tio estis la celo de Zamenhof, ke ĝi iĝu lingvo de la mondo, sed mi bedaŭros pro la malapero de la idealisma movado, kiun mi havas nun.
Kvar policanoj en Florido, Usono, estas akuzitaj ĵeti kvadriplegiulon el lia rulseĝo. Kontrolfilmo montras, ke la policanoj ĵetis la paralizitan Brian Stirner el lia rulseĝo post konduki lin al malliberejo pro trafik-malobservo. Stirner diris, ke la oficistoj kolerigis, post kiam li diris al ili, ke li ne povas obei ilian ordonon ekstari.
Palestinanino asertas, ke ŝi havas 120 jarojn. Se tio veras, ŝi estas la plej maljuna homo en la mondo. Laŭ la libro pri mondaj rekordoj de Guinness, la aĝrekordo apartenas al 124-jara Edna Parker de Indiano, Usono. Sed Mariam Amash, kiu loĝas en la ĉefe araba urbo Gisrazarka en Israelo, diras: "Jes, mi estas la plej maljuna en la mondo." Mi mangias, mi trinkas, kaj mi duŝas min. Mi esperas plu vivi pliajn 10 jarojn. Sinjorino Amash havas 10 infanojn, 120 genepojn, 250 pragenepojn kaj 30 prapragenepojn laŭ ŝiaj parencoj. La malkovro, ke ŝi povus esti la plej maljuna homo en la mondo, okazis hazarde, kiam ŝi petis novan israelan identokarton. La israelaj aŭtoritatuloj faris la karton baze de naskodokumento, kiun produktis la turka registaro, kiu regis la regionon tiutempe. Sinjorino Amash diras, ke la ŝlosilo al ŝia longa vivo estas saniga manĝado. Ŝi manĝas multe da legomoj. Laste ci episode ni audigas tre amusan cae bone faritan registrajon de la talento plena Duncan Charters,
ci nomigas nia eksterlanda vojaĝo. Ĝi estas vin Carmina?
Kaj Arono.
En Vancouvero, Kanado.
Do bonan vesperon, ne angloi, tamen ge amicoi. Jen mi estas de nove inter bienu sono. Ciam mi faris last jare mian mond voyagion, mi absolute ne sciis, ke mi de nove povos fari longan veturon circa la mondon, por conatigi cun ec pli da landoi, kai ec pli da gesemidianoi. Unu afero, kiu mi nepre devas nun mencii, estas la gioiga facto, che ancau dum la pasinta jaro, la mesa agio de la anoi de mia cara Londona Esperanto Clubo, pli altigis je nur unu plua jaro. Alia shanjo, kiu mi spertas, estas la pli ofta ceesto de Samideano, Ciu tute friendigas la atmosferon de la clubo. Ciu ordain vocia samideano, ne nur parolas cun forta, fremda accento, sed ec audactas plendi pri la generala nivelo de mia lingua capablo. Exemple, dum prelego cium li faris last semaine, li diris inter alie,
Nu antal cio comprenable, Ni ne pragnosku, ke la esperantisto generale submetiĝas al tuta aro da komplekso de malpli valoro rilate sian lingvon, ĉar ili ne rekonas la fakton, ke la socia graveco de Esperanto en ĉiuj ties juraj sekvoj, kaj en tiu sfero mi ja havas iom da kompetenteco, postulas, ke absolute ĉiu uzu la internacian lingvon egale bone kiel la propran nacian. Necesas akcenti. Che la misprezentoi pri nia lingvo kiui aperas ecce niai proprai organoi, ofte shuldigas al absoluta necompreno pri la plei basai che elementai factoi de nia realajo. Neniam ni forgesu, cer tion oni ofte emas forgesi, che per tiu nia lingvo oni povas gis plei alta grado esprimi la internazia in cultur valoroin. Ni fin fine postulu por Esperanto, ne nur la saman respecton kiun havas ciu alia vivanta lingvo, sed postulu, che oni reconu gin la plei grava cultura perilo, cae plei socie cae sociale signifa lingua de nia hodiaua mondo.
Post tio, compreneble, mi tui decididis iri al Francujo, cae mi de nove trovis min en Parizo. Compreneble, in tiu charma urbo, mi de nove rencontis multain charmain iunlinoin, kiwi estis vere tre belai. Sed charmi, kiel fidela samideano, exentis la fortan desiron el certi esperantistoin, mi do eniris en tiuin cafeioin, en tiuin trinkeioin, kai en tiuin aliaen locoin, kie oni povus atendi esperantistoin. Tamen, char eble tiui partoprenis en la filmo Angoroi, Mai felice, mi tutte ne trovis ian vivo signon pri Esperanto en Parizo. Do poste mi iris al
Germanujo, kai mi denove visitis al Hamburgo. Cia, certe, la Esperanto movado ciam restas tie treege vigla, kai forta, kai activa. Mi demandis al polizano sulla strato Ciù li povos helpi al mi, cae li respondis che compreneble, char civige polizanoi estas gesamedianoi, cae tre volonte helpas al fremdai gastoi. Postio mi ecveturis al Svislando, cae poste atingis
Italion, suna Italia. La lando kia aperis la bela divina commedia de Giovanni Peterlongo, cun en conduco en Esperanto de Clelia Conterno Guglielminetti. Mi iris al Roma, kie de nove oni regalis min, oni festis min, cae mi rencontigis cun multai bellegai fraulinoi, cae charmegai iunulinoi.
do mi tie pasigis belan tempon inter la gesamideanoi. Tamen mi decidis ne longe resti en Italio, do mi flugis per aviadilo al Japanio, car mi volis controli la multain plepaloin, cin oni falas por la Olimpiae ludoi, cae la quindeca congreso de Esperanto. Multai diris al mi, che ili certe lernos la lingvon por la universala congreso, cae ili facte iam ecconstruis multain specialain locoin, aparte por la esperantistado, cae ili ancau construas necesseioin laula occidenta manielo. Nu post tiu vere giuinda festo, mi cun granda gioio ecflugis al tiu bela lando
Usono, char mi tiam sciaras esti inter la usonanoi, mi denove cun gioio trovas min inter la nub scrapuloi, cae en la congreso de la esperantistai fairuloi de Elner cae Yen. Mi cifoie povos vidi ne nur la nub scrapuloin cae wall stralo, char neniam mancas mono en Usono, sed ancau la belae expositiagioi de la Novyorka man foiro.
Cae compreneble nun, char mi restos eble dum longa tempo en ci tiu bela lando, mi povos instrui al vi ciui, ciel giuste, cae correcte, el paroli Esperantone.